to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃប្រហ័សទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីធ្វើឲ្យមនុស្ស14នាក់រងរបួសនៅក្នុងទីក្រុងអូឌីសាប្រទេសកូឡុំប៊ីនឹងផ្ដាច់ចំណងការទូតជាមួយអ៊ីស្រាអែលរបាយការណ៍រកឃើញថាទស្សនៈអវិជ្ជមានអំពីប្រទេសចិននៅតែមានតទៅទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងការពារជាតិថាការផ្ទុះគ្រាប់សម្លាប់យោធិន20នាក់ជាបញ្ហាបច្ចេកទេសបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកនុបវីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមកម្ពុជាអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាគណៈពិភពលោកត្រៀមប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះបាតកោគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនរីកសាយទាំងនៅភាគខាងកើតនិងខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់សម្ភារក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណមន្ត្រីអ៊ុក្រែនបាននិយាយថាការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យមនុស្ស14នាក់រងរបួសនៅថ្ងៃប្រហែលនេះនៅឯអគារប្រៃសណីយ៍ក្នុងទីក្រុងអូឌីសានៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុក្រែនការវាយប្រហារនេះគឺជាការវាយប្រហារលើកទី3ដែលប៉ះចំទីក្រុងនេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការវាយប្រហារដែលបានសម្លាប់មនុស្សសរុប8នាក់ផងដែរអភិបាលតំបន់អូឌីសាលោកអូលីគីពើបាននិយាយថាការវាយប្រហារលើកនេះគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មមួយទៀតដែលរុស្ស៊ីបានប្រព្រឹត្តលើជនស៊ីវិលអ៊ុក្រែនប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធការចាប់ប្រកាន់ដែលថាខ្លួនបានវាយប្រហារសម្ដំលើជនស៊ីវិលក្នុងការលុកលុយរបស់ខ្លួនលើអ៊ុក្រែនប៉ុន្តែកន្លងមកប្រទេសនេះបានវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់លើទីក្រុងនានារបស់អ៊ុក្រែនដោយបានប្រើដ្រូននិងមីស៊ីលក្នុងអំឡុងការវាយប្រហារជាង2ឆ្នាំកន្លងមកមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់អ៊ុក្រែននៅថ្ងៃប្រហែលនេះបានសម្ដៅលើតំបន់ជាច្រើននៅថ្ងៃប្រហែលនេះដែររុស្ស៊ីបានចានចោលការចាប់ប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាខ្លួនបានប្រើសារធាតុគីមីដែលគេហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនដោយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោកឌីមីទ្រីពេសកូវបានហៅការចោទប្រកាន់នេះថាគ្មានមូលដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធថាបានរំលោភលើបម្រាមហាមឃាត់សារធាតុគីមីសកលតាមរយៈការប្រើសារធាតុគីមីក្លូរ៉ូពីក្រីនលើទីហានអ៊ុក្រែនប្រធានាធិបតីប្រទេសកូឡុំប៊ីលោក Gustavo Petro បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថារដ្ឋាភិបាលលោកនឹងផ្ដាច់ចំណងទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃប្រហែលនេះជាការឆ្លើយតបនឹងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាថ្លែងនៅក្នុងការដើរក្បួនមួយក្នុងរដ្ឋធានី Bogota លោក Petro បានពណ៌នាពួកមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលថាបន្លាយពូជសាសន៍អធិបាយរបស់លោកនាំឲ្យមានការឆ្លើយតបឆាប់រហ័សពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីស្រាអែលលោកអ៊ីស្រាអែលខតសដែលហៅសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកពីត្រូថាជាកាដូមួយដល់ក្រុមហាម៉ាស់នៅពេលអ៊ីស្រាអែលប្រុងប្រៀបធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាមួយនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនបាននិយាយទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោកយូអាវហ្គាឡង់អ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបាននិយាយថាលោកអូស្ទីនបានសង្កត់ធ្ងន់លើសេចក្តីត្រូវការសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាអ៊ីស្រាអែលនៅរ៉ាហ្វាឲ្យមានផែនការមួយគួរជឿទុកចិត្តបានដើម្បីជម្លៀសក្រុមជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីននិងរក្សាឲ្យមានលំហូរជំនួយមនុស្សធម៌ផងដែរការពិភាក្សាគ្នានេះមានឡើងក្រោយទស្សនកិច្ចមួយ ដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken នៅអ៊ីស្រាអែលនៅពេលមានការប្រឹងប្រែងដោះស្រាយសក្តីលំអិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាមួយលោក Blinken បានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu និងពួកមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលឯទៀតព្រមទាំងគ្រួសារនៃចំណាក់ខ្មាស់ខ្លះដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងដោយក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាបតាមការស្ទង់មតិសាធារណៈមួយចេញផ្សាយការពិធីពុទ្ធាក្នុងឆ្នាំទី5ជាបន្តបន្ទាប់ជនជាតិអមេរិកាំង8នាក់ក្នុងបណ្ដា10នាក់មានការយល់ឃើញមិនល្អអំពីប្រទេសចិនដោយមនុស្សចាស់អ្នកនិយាយថាការកម្រិតអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាអាទិភាពកំពូលមួយបតាមមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew មានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington ថា81%នៃជនជាតិអមេរិកមានការយល់ឃើញអវិជ្ជមានអំពីប្រទេសចិនមានរួម43%ដែលមានទស្សនៈអវិជ្ជមានខ្លាំងអំពីប្រទេសនេះបើតាម Pew ថាពួកសាធារណរដ្ឋទំនងជាមានទស្សនៈអវិជ្ជមានអំពីប្រទេសចិនជាងក្រមប្រជាធិបតេយ្យរបាយការណ៍នេះចែងថាក្រមសាធារណរដ្ឋនិងក្រមឯករាជ្យមានទំនោរទៅខាងសាធារណរដ្ឋទំនងជាមានទស្សនៈអវិជ្ជមានខ្លាំងអំពីប្រទេសចិនប្រមាណ2ដងច្រើនជាងពួកប្រជាធិបតេយ្យនិងពួកឯករាជ្យទូទុនទៅខាងប្រជាធិបតេយ្យហើយចាត់ទុកប្រទេសចិនថាជាសត្រូវមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកសាធារណរដ្ឋអភិរក្សនិយមទំនងជាមានទស្សនៈអវិជ្ជមានអំពីប្រទេសចិនជាងក្រុមសាធារណរដ្ឋមិននិយមជ្រុលឬពួកសាធារណរដ្ឋសេរីនិយមហើយយល់ឃើញថាប្រទេសចិនជាសត្រូវមួយនៅពេលជាមួយគ្នានេះមនុស្សមានវ័យចំណាស់ក៏ទំនងជាប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីប្រទេសចិនដែរដោយជនជាតិអមេរិកអាយុលើសពី65ឆ្នាំមានទស្សនៈអវិជ្ជមានច្រើនអំពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមជ្ឈមណ្ឌល Pew មិនបានពិនិត្យមើលហេតុនោះម្ល៉េះបានជាជនជាតិអមេរិកភាគច្រើនមានទស្សនៈអវិជ្ជមានអំពីប្រទេសចិនទេតែការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះពិនិត្យមើលអំពីការយល់ឃើញអំពីអតិពលចិនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្កើនកម្រិតប្រុងប្រយ័ត្នភារកម្មរបស់ខ្លួនសម្រាប់ស្ថានបេសកកម្មការទូតរបស់ខ្លួន5កន្លែងដោយបានព្រមានថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចប៉ុនប៉ងវាប្រហារលើមន្ត្រីការទូតកូរ៉េខាងត្បូងនៅបរទេសនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងត្បូងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះបានបញ្ជាក់ថាមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រឆាំងភារកម្មរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានដំឡើងកម្រិតតាមដានភារកម្មរបស់ប្រទេសដល់កម្រិតប្រុងប្រយ័ត្នដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតទី2នៅក្នុងប្រព័ន្ធកម្រិត4ថ្នាក់កម្រិតប្រុងប្រយ័ត្ននេះបង្ហាញថាការវិភាគភារកម្មអាចមានអត្រាខ្ពស់ក្នុងការកើតឡើងមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបានទទួលដំណឹងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ការពីពេលថ្មីៗនេះថាកូរ៉េខាងជើងមានផែនការនៅក្នុងការបង្កទុកទោសដល់មន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមិនបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីស្ថានភាពពិតប្រាកដនៃការគម្រាមកំហែងដែលគេចោទប្រកាន់នេះស្ថានភាពបេសកកម្មទូតកូរ៉េខាងត្បូងដែលកូរ៉េខាងជើងអាចសម្ដៅវាប្រហារនោះគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមក៏ដូចជាស្ថានកុងស៊ុលកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងទីក្រុង Vladivostok នៅចុងបូព៌ានៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិងនៅទីក្រុង Shenyang នៅភាគឦសាននៃប្រទេសចិនផងដែរក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមភ្លាមចំពោះសំណើរបស់ VOA ដែលស្នើសុំឲ្យបញ្ចេញមតិលើរឿងនេះនោះទេរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានកោះហៅបេសកជនជាន់ខ្ពស់ចិនម្នាក់នៅខែប្រហ័ននេះដើម្បីសម្ដែងការប្រឆាំងចំពោះឧបទ្ទហេតុដែលចិនប្រើក្នុងទឹកបាញ់ដាក់នាវាហ្វីលីពីន2គ្រឿងដោយធ្វើឲ្យខូចខាតក្នុងម្លងពេលល្បាតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងការពារជាតិថាការផ្ទុះគ្រាប់សម្លាប់យោធិន20នាក់ជាបញ្ហាបច្ចេកទេស បទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមកម្ពុជាអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាខណៈពិភពលោកត្រៀមប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះបាតកោគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនរីកសាយទាំងនៅខាងកើតនិងខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយសប្បុរសជនខ្មែរខ្ញោចសរសើរនិងស្មារតីស៊ូទ្រាំនឹងការលះបង់របស់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងការពារជាតិអះអាងថាការផ្ទុះគ្រាប់នៅក្នុងទីបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី3ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺសម្លាប់មនុស្ស20នាក់មិនមែនជាការបះបោររបស់កងទ័ពនិងជាអំពើភេរវកម្មដូចជាការអះអាងរបស់មេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់លោកសំរងស៊ីឡោយក្រសួងថាការផ្ទុះគ្រាប់នេះជាបញ្ហាបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេរគ្រាប់ពីខេត្តកោះកុងយកមករក្សាទុកនៅក្នុងឃ្លាំងធំក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកលាស់លីបលីបរីកាយ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងការពារជាតិបានចារចោលការលើកឡើងនេះនៃថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីសប្តាហ៍មុននៅទីបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី3ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺជាការបះបោររបស់កងទ័ពនិងជាអំពើភេរវកម្មក្រសួងបញ្ជាក់ថាការផ្ទុះគ្រាប់សម្រាប់យោធា20នាក់បណ្ដាលមកពីបញ្ហាបច្ចេកទេសនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនិងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិចុះថ្ងៃទី1ខែឧសភាលោកម៉ៅផល្លាអ្នកនាំពាក្យកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាមូលហេតុនៃការផ្ទុះគ្រាប់នៅទីបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី3នោះគឺមកពីបញ្ហាលក្ខណៈបច្ចេកទេសដោយក្រសួងនិងអង្គភាពមូលដ្ឋានកំពុងស្រាវជ្រាវរកមូលហេតុថាតើគ្រាប់ដែលដឹកមកពីខេត្តកោះកុងយកមករក្សាទុកនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលជាឃ្លាំងធំនោះបានធ្លាក់ឬរបូតបែបណារហូតដល់ផ្ទុះទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះ
ពេលនឹងមានតែ20នាក់នៅក្នុងយើងអត់ដឹងថាលក្ខណៈបច្ចេកទេសលើកទៅវាធ្លាក់ឬមួយយ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងអធិរាជនិយាយតាមសន្និដ្ឋាននេះ
ក្រសួងការពារជាតិបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាដែលអះអាងថាឧបទ្វេហេតុផ្ទុះគ្រាប់មិនមែនជាការបះបោររបស់កងទ័ពឬពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើភេរវកម្មអ្វីឡើយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបញ្ជាក់ថាករណីឧបទ្វេហេតុផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2024នៅទីបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី3ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺជាបញ្ហាបច្ចេកទេសដោយសារប្រភេទអាវុធជាផ្ទុះចាស់ចាស់ខូចគុណភាពរួមជាមួយអាកាសធាតុក្តៅមិនមែនជាបញ្ហាកងទ័ពបះបោរអំពើភេរវកម្មឬចេតនារបស់បុគ្គលណាមួយដោយការបំភ្លឺឡើយក្រោយហេតុការណ៍ផ្ទុះគ្រាប់សម្រាប់មនុស្ស20នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនរបួសអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលនៅប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាដោយសរសេររៀបរាប់ថាចលនាផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចាប់ផ្ដើមផ្ទុះហើយដើម្បីទាមទារឲ្យដកចេញត្រកូលហ៊ុនគឺលោកហ៊ុនសែននិងកូនគាត់ចលនានេះបានរៀបចំឲ្យផ្ទុះឃ្លាំងគ្រឿងផ្ទុះចិត្តទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី27មេសា2024នេះដោយឡែកចំពោះទំហំទឹកប្រាក់នៃការខូចខាតនិងបរិមាណគ្រាប់ដែលផ្ទុះវិញអ្នកនាំពាក្យកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទលោកម៉ៅផល្លាមិនទាន់បានបញ្ជាក់បាននៅឡើយទេដោយលោកថាលោកមិនទាន់ទទួលបានរបាយការណ៍ពីអង្គភាពមូលដ្ឋានដែលកំពុងស្រាវជ្រាវរកគ្រាប់ដែលខ្ទាតចេញបាត់ហើយទៀត
បញ្ហាគ្រាប់ខ្ញុំក្រាប់អត់បានទេដល់ពេលនេះអត់ទាន់មានរបាយការណ៍ច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែគាត់តែយើងដឹកគ្រាប់ចាស់ចាស់មួយចំនួនយកមកដាក់ក្លាំងធំប៉ុណ្ណឹងទេ
បាទតាមរបាយការណ៍ចុះថ្ងៃទី27ខែមេសារបស់កងទ័ពជើងគោកយុទ្ធភូមិភាគទី3ដែល VOA ទទួលបានឧបទ្វេហេតុផ្ទុះគ្រាប់នេះបានកាត់ឡើងនៅទីបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី3ស្ថិតក្នុងក្រុងច្បារមឿនខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 2:15 នាទីរសៀលដែលបានដាល់ឲ្យនាយទាហាន20នាក់បានស្លាប់ដោយក្នុងនោះនាយទាហាន15នាក់មកពីខេត្តកោះកុងនិង5នាក់ទៀតជានាយទាហាននៃទីបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី3ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនាយទាហានទាំង15នាក់នោះបានប្រើប្រាស់រថយន្តចំនួន5គ្រឿងដែលគ្របមកពីខេត្តកោះកុងយកមករក្សាទុកនៅទីបញ្ជាការដ្ឋានយុទ្ធភូមិភាគទី3ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលក្នុងនោះរថយន្ត1គ្រឿងរួមទាំងអាវុធគ្រាប់លើរថយន្តបានផ្ទុះខ្ទេចចំណែករថយន្ត1គ្រឿងទៀតខូចខាតតែផ្នែកខាងក្រៅតែអាវុធគ្រាប់នៅដដែលនិងរថយន្ត3គ្រឿងទៀតដែលមានផ្ទុកអាវុធគ្រាប់មិនរងការខូចខាតនោះទេនេះបាទតាមរបាយការណ៍នោះរបាយការណ៍បានដឹងទៀតថាអាគារចំនួន4ក្នុងទីបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី3នោះរងការខូចខាតដូចជាឃ្លាំងផ្ទុកអាវុធគ្រាប់ចំនួន3ខ្នងខូចខាតទាំងស្រុង នៅអគារស្នាក់នៅមួយខ្នងនៅអគារការិយាល័យខុសខាផ្នែកខាងក្រៅរួមមានទ្វារបង្អួចនិងដំបូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន25ខ្នងដែលស្ថិតនៅជុំវិញមជ្ឈការដ្ឋានយុទ្ធភូមិភាគទី3នោះរងការខូចខាតផងដែរក្រៅឧបតវៈហេតុនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហោះសាររំលែកទុក្ខនិងប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលរាប់រងទាំងអស់លើការចំណាយរៀបចំពិធីបុណ្យសពរបស់យោធិនដែលបានបាត់បង់ជីវិតលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលឧបត្ថម្ភជាថវិកាជូនគ្រួសារយោធិនចំនួន 20,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយគ្រួសារសពហើយយោធិនដែលរងរបួសទទួលបានក្នុងម្នាក់ៗចំនួន20លានរៀលបើតាមលោកម៉ៅផាឡាថវិកាដែលរដ្ឋាភិបាលឧបត្ថម្ភនោះបានប្រគល់ដល់គ្រួសារសពយោធិននិងអ្នករងគ្រោះរួចរាល់ហើយលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូជំរុញឲ្យក្រសួងការពារជាតិលាតត្រដាងលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតដើម្បីបង្ហាញអំពីហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងនិងទុកជាមេរៀនដើម្បីបញ្ជាការសង្ស័យឬការបកស្រាយខុសណាមួយ
ករណីនេះគួរតែបង្ហាញលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតឬការស្រាវជ្រាវនឹងទោះបីជាការកាត់ឡើងដោយលក្ខណៈបច្ចេកទេសក៏ដោយក៏វាជាបទពិសោធន៍និងជាមេរៀនមួយសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយដើម្បីកុំឲ្យមានការកាត់ឡើងនៅតាមទៅកម្មឬក៏បាត់ហេតុនេះទៅទៀតដើម្បីឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៅលើលក្ខណៈបច្ចេកទេសណា
គួរបញ្ជាក់ថាហេតុការផ្ទុះឃ្លាំងដាក់គ្រាប់នៅបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី3ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះក្រៅពីធ្វើយុទ្ធិនបាត់បង់ជីវិតក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខូចខាតផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅរោងចក្រដែលមានទីតាំងនៅជិតនោះផងដែរនេះបើតាមអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវីសំណាងដែលប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានឲ្យដឹងទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3នាក់បានរងរបួសនឹងកម្មកកម្មការនៃរោងចក្រប្រមាណ13នាក់ទទួលរងរបួសព្រមទាំងបងប្អូនសាច់ញាតិយោធិនមួយចំនួនក៏ទទួលរងរបួសស្រាលផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី VOA 60 AZ ដែលជាវីដេអូខ្លីៗអំពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់នានាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកម្មវិធីនេះមាន3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូខ្លីៗទាំងនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យវីដេអូនៅរបារខាងលើហើយរកពាក្យ VOA 60 AZ សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2024កន្លងមកនេះក្រសួងព័ត៌មានបានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយបង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈពលអប្រសើរជាងមុនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រពៃទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកលើកទី31លោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាបានថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថាអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៅបន្តរងការយាយីទាំងលើរាងកាយនិងតាមផ្លូវច្បាប់ក៏ដូចជាការរដ្ឋបិតផ្សេងផ្សេងទៀតសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងរវាងលោកហុលរស្មីអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ជាមួយលោកណូវីពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បាទសូមមកជម្រាបសួរលោកណូវីបាទ
បាទ
លោកណូវីអាចជួយបញ្ជាក់បានថាតើហេតុអីបានជានៅថ្ងៃហ្នឹងខាងសមាគមកម្ពុជាមានការប្រពៃវិសាព័ត៌មានពិភពលោកណាបាទ
សមាគមកម្ពុជាសហការជាមួយនឹងខាងអង្គការសមាគមផ្នែកព័ត៌មាននិងអង្គការសមាគមផ្សេងទៀតហើយនឹងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហជីវជាតិនៅកម្ពុជាយើងរៀបចំទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកទី1គឺដើម្បីអបអរសាទរទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកហើយសំខាន់បន្ថែមពីលើនេះទៀតហ្នឹងគឺយើងចង់ប្រើប្រាស់វេទិកានេះដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនទូទៅអំពីតួនាទីនិងភាពចាំបាច់នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងបរិស្ថាន ក៏ដូចជាធនធានធម្មជាតិហើយនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលកំពុងឆ្លើយទៅជាវិបត្តិដ៏ធំមួយរបស់ពិភពលោកក៏ដូចជារបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលផងដែរអញ្ចឹងវេទិកានេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ពីហើយទី2យើងក៏ប្រើប្រាស់វេទិកានេះដើម្បីលើកកម្ពស់នៅការចែករំលែកហើយនឹងជាវេទិកាមួយដែលអ្នកសារព័ត៌មានមកពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគាត់អាចមកជួបគ្នាហើយគាត់អាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាប្រឈមផ្សេងផ្សេងដែលគាត់កំពុងជួបប្រទះនៅក្នុងការបំពេញបេសកកម្មការងាររបស់ពួកគាត់ផងដែរបាទ
បាននៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរដោយសារមានវត្តមានពីមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានគាត់បានលើកឡើងអំពីរបាយការណ៍របស់ខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់ថាស្រីភាសាព័ត៌មានមានលក្ខណៈប្រសើរចែកចំពោះខាងលោកដែលធ្វើការលើផ្នែកហ្នឹងមើលឃើញថាស្រីភាសាព័ត៌មានមកដល់ឆ្នាំហ្នឹងហើយក៏ដូចជាឆ្នាំមុនមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងឬក៏នៅមានភាពការរដ្ឋបတ်ទីទៀតនោះបាទ
យើងរីករាយដោយបានឮសូរអំពីការបង្ហាញអំពីការយល់ឃើញតពុគណិតផ្សេងផ្សេងដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងវិទ្យការសេដ្ឋកិច្ចសាព័ត៌មាននៅព្រឹកនេះក៏ដូចជាបានឃើញអំពីការធ្វើបទបង្ហាញរបាយការណ៍របស់ក្រសួងព័ត៌មានដែលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកបានបង្ហាញជូនទៅដល់អ្នកចូលរួមផងដែរការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ក្រសួងហើយយើងឃើញមានការចែកអំឡែកនៅរបាយការណ៍តាមដានអង្កេតឃ្លាំមើលសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងហោចណាស់3ដែរដែលជារបាយការណ៍ចូលរួមនៅក្នុងការតាមដានពិនិត្យឃ្លាំមើលស្ថានភាពសេរីភាពបញ្ចេញមតិជាមូលដ្ឋានសេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថានភាពអ្នកសារព័ត៌មានហើយនិងស្ថានភាពនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យយើងឃើញរបាយការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺពីផ្នែករដ្ឋាភិបាលលោកបង្ហាញអំពីការយល់ឃើញចំណុចដែលថាសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសេរីភាពហ្នឹងគឺល្អហ្នឹងគឺមានការយល់ឃើញពីអ្នកដែលចូលរួមធ្វើការស្ទង់មតិហ្នឹងប្រហែលជា60%ជាងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសំទុះ70%ជាងយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថានៅ20%ជាងទៀតហ្នឹងក៏គួរតែជាផ្នែកមួយដែលសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើការស្ទង់មតិវាចម្លែកហើយឃើញនៅខ្វះ20%ទៀតដែលនៅមើលឃើញស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានហ្នឹងមិនល្អប្រសើរអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែពិនិត្យហើយគួរតែដាក់ចេញវិធានការផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីឈានទៅកាត់បន្ថយនៅអកម្លៀប20%ជាងហ្នឹងឲ្យនៅកាន់តែតូចពីផ្នែកអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភទាក់ទងនឹងការបាត់បង់នៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍រឿងដែលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពេញលេញណាជាចំណុចសំខាន់ហើយចំណុចមួយទៀតក៏យើងព្រួយបារម្ភផងដែរដោយសារយើងបានពិនិត្យឃើញនៅកំណើននៃការប្រើប្រាស់ច្បាប់ដើម្បីបង្កផ្ដល់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលកើតមានកាន់តែច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2023ហើយជាពិសេសគឺយើងបានពិនិត្យឃើញថាមានការកើតឡើងនៅតែបន្តកើតឡើងនៅក្នុងត្រីមាសទី1ដើមឆ្នាំ2024ហ្នឹងបាទ
តើនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងលោកសង្កេតឃើញថាមានចំណុចប្រឈមប្រឈមណាខ្លះដែលអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអាចទាំងអាជីពក៏ដូចជាពលរដ្ឋក៏ជួបប្រទះ
រឿងសំខាន់ជាងគេគឺរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌផ្ដងផ្ដោលលើអ្នកសារព័ត៌មានយើងថាការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានហើយយើងដឹងហើយសារព័ត៌មានមិនមែនជាបទអក្រក់ទេដូច្នេះការប្រើប្រាស់វិធានការច្បាប់ឬក៏ក្រមព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺជាផលប៉ះពាល់មួយធំទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានការអនុវត្តទូនីតិប្រកបដោយសេរីហើយនឹងដែលមានភាពឯករាជ្យគ្រប់គ្រាន់របស់អ្នកសារព័ត៌មានចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងឃើញមានការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីបញ្ចេញមតិមែនក៏ប៉ុន្តែគឺថាវាយប្រហារទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរដែលរួមទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីហើយមួយវិញទៀតក៏យើងមើលឃើញនៅការវាយដំប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានៅលើអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងនៅត្រីមាសទី1នេះក៏យើងកត់ត្រាថាឃើញនៅតែបន្តកើតមានឡើងដែរជាផ្នែកដែលយើងគិតថាហ្នឹងក៏ជាអ្វីមួយជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់ផងដែរហើយយើងមានបញ្ហារួមសំតិចតួចមួយចំនួនទៀតដែលជាបញ្ហាប្រឈមហើយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងក៏យើងធ្លាប់បានដាក់ជូនទៅកាន់ក្រសួងជំនាញដែលជាពិសេសគឺក្រសួងព័ត៌មានតែម្ដងបាទ
អស់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកហុលរស្មីអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA ជាមួយលោកណូវី នាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាគណៈពិភពលោកត្រៀមប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះបើសិនជាអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឬអស់លោកអ្នកចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមអស់លោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com រួចចុចលើពាក្យបទសម្ភាសន៍សូមអរគុណ
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
នៅមុនមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចុះបង្ក្រាបរបស់ប៉ូលីសអាមេរិកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Columbia និងសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗទៀតកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាការតវ៉ានៅបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនៅតំបន់ហ្គាហ្សាពេលនោះនៅតែបន្តបើទោះជាមានការព្រមានពីរដ្ឋបាលរបស់សាកលវិទ្យាល័យក៏ដោយអ្នកស្រី Natasha Mosgovaya នៃ VOA រាយការណ៍អំពីជំរំតវ៉ាបណ្ដោះអាសន្នមួយកាលពីថ្ងៃទី29ខែមេសានៅសាកលវិទ្យាល័យ Washington ក្នុងទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Columbia ទីតាំងដំបូងបង្អស់រាប់សិបដែលមានការតាំងជំរំតវ៉ានៅទូទាំងអាមេរិកបាតុករគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជារបស់សាលាឲ្យចាកចេញពីតង់ទាំងនោះបើមិនដូច្នោះទេត្រូវប្រឈមនឹងការព្យួរការសិក្សានាងស៊ូដាផូឡាត់អ្នករៀបចំបាតុកម្មសម្រាប់និស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Columbia ថ្លែងថា
Students in the backers they will not be scared into this pricing.
និស្សិតនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងមិនខ្លាចការបំបែកវងនេះទេនេះមិនមែនជាការបំពានច្បាប់ទេនេះជាចលនាមួយហើយពួកគេនឹងបន្តនៅទីនេះដល់ពេលមួយយើងមានសហគមន៍ធំមួយពួកគេធន់ណាស់យើងនឹងនៅទីនេះរហូតដល់មានការបំបែកដោយប្រើកម្លាំង
នៅភាគខាងលិចអាមេរិកវិញបាតុករបង្កើតជំរំបណ្ដោះអាសន្នថ្មីមួយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Washington ក្នុងក្រុង Seattle ទាមទារឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅ Gaza និងឲ្យសាលានេះលក់ចោលធនធានតាក់ទងអ៊ីស្រាអែលជំរំនេះមានកម្រាលថ្មីនិងមានចែកនំបូរីតូឥតគិតថ្លៃដោយបាតុកររាល់20នាទីម្ដងមានការស្រែកគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមឧទាមហូទីរបស់យេម៉ែនដែលយកនាវានៅសមុទ្រក្រហមជាគោលដៅវាយប្រហារសាកលវិទ្យាល័យនេះបិទស្លាកសញ្ញាមិនអនុញ្ញាតឲ្យតាំងជំរំនៅតាមទីលានសិល្បៈក្នុងបរិវេណសាលាដែលបាតុករដំឡើងតង់របស់ពួកគេលោកម៉ាស៊ូឆាបតអ្នករៀបចំបាតុកម្មសម្រាប់និស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Washington ថ្លែងថា
A piece of wood is not going to deter us from standing in solidarity with
them. ឈើមួយដុំមិនអាចបំបែកយើងមិនឲ្យសាមគ្គីជាមួយនឹងប៉ាឡេស្ទីនបានទេយើងត្រៀមគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែនៅទីបំផុតបើមានការចាប់ខ្លួននេះមិនមែនជាជំរើសយើងទេនេះជាជំរើសរបស់រដ្ឋបាលសាកលវិទ្យាល័យប៉ូលីសសាកលវិទ្យាល័យ Washington និងប៉ូលីសក្រុង Seattle ខ្ញុំត្រៀមខ្លួនជាស្រេច
សាស្ត្រាចារ្យមួយចំនួនអះអាងថារដ្ឋបាលសាកលវិទ្យាល័យមិនគួរអនុញ្ញាតឲ្យតាំងជំរំក្នុងបរិវេណសាលាទេលោក Stuart Riches សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រសង្ឃឹមថាបាតុកម្មនេះនឹងមិនឈានដល់ការមានអន្តរាគមន៍ពីប៉ូលីសទេលោកថ្លែងថា
I'm a little concerned that the
ខ្ញុំបារម្ភដែលសាកលវិទ្យាល័យនេះអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបំពេញគោលនយោបាយរបស់យើងបើនេះជាជំរំពួកស្បែកសដែលធ្វើឲ្យពួកស្បែកខ្មៅមិនសប្បាយចិត្តវិញខ្ញុំគិតថានោះគេនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យវាកើតឡើងបានទេមានស្តង់ដារពីរនៅទីនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលរហូតមកដល់ពេលនេះការតវ៉ាប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិវិធីខ្ញុំសង្ឃឹមថាការតវ៉ានឹងបន្តធ្វើឡើងរបៀបនេះ
ក្រុមបាតុករថាពួកគេគ្រោងនឹងនៅរហូតទាល់តែគេព្រមតាមការទាមទាររបស់ខ្លួនលោកម៉ាស៊ូឆាបតអ្នករៀបចំបាតុកម្មសម្រាប់និស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Washington ថ្លែងទៀតថា
The first is end the repression
ដំបូងត្រូវឈប់គាបសង្កត់និស្សិតបុគ្គលិកនិងគ្រូដែលគ្រប់គ្រងប៉ាឡេស្ទីនទី2ត្រូវកាត់ដាច់វិនិយោគតាក់ទងនឹងអ៊ីស្រាអែលទី3ត្រូវកាត់ផ្តាច់ចំណងជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Boeing
ក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះនេះដែលមានរោងចក្រជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋ Washington សហការជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលក្នុងការផលិតប្រព័ន្ធចាប់គ្រាប់មីស៊ីល Arrow 3ដែលថ្មីៗនេះបានចាប់គ្រាប់មីស៊ីល Ballistic បាញ់ពីអ៊ីរ៉ង់ចូលអ៊ីស្រាអែលបានសម្រេចអ្នកគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលសួរថាហេតុអ្វីបានជាបាតុករមិនលើកឡើងពីក្រុម Hamas និងចំណាប់ខ្មាំងនៅ Gaza លោក Masoud Chabot ថ្លែងបន្ថែមទៀតថា
Well, I feel great sympathy.
ខ្ញុំអណិតក្រុមគ្រួសាររបស់ចំណាប់ខ្មាំងណាស់ប៉ុន្តែនៅអាមេរិកនេះខ្ញុំត្រូវមើលពីអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានហើយខ្ញុំឃើញថារដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្ញុំផ្ដល់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារជាជំនួយយោធាដល់អ៊ីស្រាអែល
ក្រៅពីអំពាវនាវឲ្យឈប់បាញ់គ្នាសាររបស់បាតុករមានខុសៗគ្នាច្រើនតែកតិននឹងដំណោះស្រាយយូរអង្វែងអ្នកខ្លះសង្ឃឹមថានឹងមានរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងអស់ខណៈអំពាវនាវឲ្យមានការបះបោរគ្រប់គ្រងប៉ាឡេស្ទីនជាសកលមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA អំពីសប្បុរសជនខ្មែរខ្ញោចសរសើរនិងស្មារតីតស៊ូទ្រាំនឹងការលះបង់របស់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនសប្បុរសជនខ្មែរបារាំងគឺលោកមឿងសុនប្រធានសមាគមមឿងយីផូលីនិងអតីតប្រធានសមាគមត្រូលត្រង់អរិយធម៌ខ្មែរបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាលើកទី2នៅចុងខែមេសាដើម្បីនាំយកអំណោយជួយដល់ពលរដ្ឋកុមារដែលរងគ្រោះនៅទីនោះនៅលើកនេះលោកបានរួមដំណើរជាមួយនឹងលោកអុកដារ៉ាច័ន្ទប្រធានសហព័ន្ធកីឡាតៃក្វាន់ដូតំបន់គៀវនឹងជាគ្រូបង្វឹកតៃក្វាន់ដូខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្មៅ7ជាន់ដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ុយក្រែនលោកទាំងពីរបានសង្កេតសំទោសលោកទាំងពីរបានសង្កេតឃើញភាពស៊ូទ្រាំនិងស្មារតីក្លាហានរបស់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននឹងការតស៊ូស្ដារប្រទេសក្រោមការវាយប្រហារដោយក្រុមមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីលោកមឿងសុនថ្លែងថាស្ថានភាពបានល្អប្រសើរជាងកាលពី2ឆ្នាំមុនដែលលោកនិងអតីតភរិយានិងក្រុមការងារសប្បុរសជនបានទៅដល់សូមអរលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនិងលោកមឿងសុននិងលោកអុកដារ៉ាច័ន្ទអខណៈពេលដែលលោកទាំងពីរកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន
សូមជម្រាបសួរលោកមឿងសុនហើយនិងលោកដារ៉ាច័ន្ទដែលពេលនេះលោកទាំងពីរកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងគៀវនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាទ
បាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរជំរាបសួរមួយហើយសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តនិយមស្ដាប់វិទ្យុ VOA ជាទីគោរពបាទ
សូមអរគុណលោកទាំងពីរដែលចូលមកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងពេលនេះសិតតអ្នកដែលមានគេស្គាល់ទាំងពីរអ្នកហើយសិតតមានប្រវត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងអ៊ុយក្រែនកន្លងមកច្រើនចា៎ឥឡូវខ្ញុំសូមងាកទៅលោកមឿងសុនមុនចុះឥឡូវសូមទៅលោកមឿងសុនមុនពីព្រោះនេះមិនមែនជាដំណើរលើកទី1របស់លោកទេលោកធ្លាប់ទៅលើកមុនហើយឥឡូវនេះអញ្ជើញទៅមួយសាទៀតតើលោកមឿងសុនពេលដែលអញ្ជើញទៅលើកនេះមានការសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបានរហូតដល់ទៅជាលើកមួយលើកពីរលើកយ៉ាងនេះបាទ
បាទខ្ញុំមកលើកជាលើកទី2នេះដោយសារតែជាអារម្មណ៍ដំបូងខ្ញុំគិតថាប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះក៏បងតែសង្គ្រាមនៅមិនទាន់ចប់ប្រហែលខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋនៅទទួលរងទុក្ខការវេទនាខ្វះខាតមានជនភៀសខ្លួនមកជាហោហាយពីតំបន់ដែលរុស្ស៊ីវាកំពុងតែកាន់កាប់អាចមានពលរដ្ឋគេលួចរត់ចេញមកឬក៏ជលៀសចេញមកជាហោហាយនៅមានជំរំមានអ្នកពិការមានអីដោយកាលដែលខ្ញុំជួបកាលពីលើកទី1កាលពី2ឆ្នាំមុនប
ាទ
នៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនគេប្រហែលមិនខុសពីកាលពី2ឆ្នាំមុនទេតែដល់តែពេលខ្ញុំមកដល់ជាក់ស្ដែងវាទៅជាអ្វីគឺខុសពីការដែលខ្ញុំគិតមុនទាំងអស់គឺពីមុនយើងធ្លាប់ឃើញជំរំឃើញជនភៀសខ្លួនក៏ស្ពាយប្រវិចកតាបកបោកអីទឹកមុខគាត់ភេទភ័យព្រួយអារម្មណ៍ប្រត់ប្រាសប្តីប្រពន្ធហើយផិតភ័យនឹងការស្លាប់នឹងរត់ពីគ្រាប់ពីអីក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលនេះយើងអត់ឃើញរូបភាពអស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងគឺផ្ទុយទៅក៏ប៉ុន្តែឃើញរូបភាពថ្មីផ្សេងទៅវិញទៀតដែលជារូបភាពមួយ គឺស្ថានភាពប្រទេសមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែនាំគ្នារៀបចំខ្លួនហើយគេកំពុងតែធ្វើការសកម្មភាពដុតដៃដុតជើងទប់ទល់នឹងការពៀតទឹកដីរបស់ខ្លួនគេតាមគ្រប់វិស័យទាំងវិស័យនយោបាយទាំងក្នុងសង្គមនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងសកម្មភាពរបស់យុវជនទាំងកុមារាកុមារីនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអ្នកស្រុកដាក់ភូមិអីគេមានការងាររបស់គេធ្វើក្នុងឧត្តមគតិជួយប្រទេសជាតិជួយកងទ័ពនិយាយរួមគឺទីតែពេលគឺជួយលើកទឹកចិត្តកងទ័ព
ចុះដោយឡែកការស្វាគមន៍ទទួលលោកនៅលើកនេះខ្ញុំឃើញដូចជាមានការជួបប្រជុំជាមួយនឹងខាងកុមារក៏មានជាមួយនឹងខាងអាជ្ញាធរក្រុងក៏មានខាងកីឡាបព្វធរជាច្រើនហេតុអ្វីបានជាមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើដំណើររបស់លោកលើកទី2នេះបាទ
ខ្ញុំយល់ថានេះជាអាស្រ័យនៅ2យ៉ាងអាស្រ័យទី1ជាគោលការណ៍របស់តាមខ្ញុំគិតណាជាគោលការណ៍នៃឆ្នាំដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដែលគេនៅក្នុងពេលនេះគេត្រូវការផ្សព្វផ្សាយខ្លាំងណាស់ពីព្រោះខ្ញុំយល់ថាប្រទេសណាក៏ដោយនៅពេលក្នុងសង្គ្រាមអញ្ចឹងណាវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងគឺគេត្រូវការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងអត្តភាពណាពីព្រោះអាចជួយដល់នៅការជោគជ័យរបស់ពួកគេសំតែអាចតាមខ្ញុំស្មានទេណាប្រហែលជាហិចក៏ 30% ដែរតាមតិចណានៅក្នុងការជោគជ័យនៃសមរភូមិបាទអញ្ចឹងការផ្សព្វផ្សាយនឹងសំខាន់ណាអញ្ចឹងបើសិនជាការណាគេឃើញយើងមកអញ្ចឹងជាបរទេសមកហើយធ្លាប់មកពីលើកទី1ផងមកលើកទី2ទៀតខ្ញុំយល់ថាវត្តមានយើងជាជនបរទេសមកទោះបីរបស់របរបន្តិចបន្តួចក៏ដោយគេត្រូវការការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់យើងនាំនៅភាពជាក់ស្ដែងយកទៅឲ្យផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសង្កេតមកឃើញពេលដែលខ្ញុំមកដល់ហ្នឹងគឺការស្វាគមន៍ក្នុងមួយថ្ងៃពេញខ្ញុំដើរទៅគ្រប់ទីកន្លែងទៅកន្លែងសមរភូមិ4 5កន្លែងដែលខ្ញុំដើរទៅនឹងគឺមានអ្នកសារព័ត៌មានគេទៅជាមួយហើយខ្ញុំទៅកន្លែងណាក៏ឃើញអ្នកមានអ្នកសារព័ត៌មានដែរគេដកស្រង់យកខ្លឹមសារសម្ដីអ្វីដែលខ្ញុំថ្លែងទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋគេថ្លែងទៅក្រុមកុមារគេយុវជនរបស់គេគេពេញចិត្តនឹងខ្លឹមសាររបស់នឹងចំណុចទី1ទី2ទៀតក៏អាស្រ័យពឹងផ្អែកខ្ញុំក៏ឆ្លៀតឱកាសសូមថ្លែងអរគុណលោកប៉ុនចន្ទរានេះគាត់បានជួយជុំជ្រែងក្នុងការបកប្រែភាសាផងផ្តល់ភាសាភ្ជាប់នៅដែនការតំណាក់តំណងរវាងខ្ញុំទៅនឹងអាជ្ញាធរដែនដីផងហើយក៏ជាមួយនឹងគាត់នឹងក៏មានសមាគមមួយទៀតគេហៅសមាគមបេះដូងនារី
បេះដូងបងប្អូននារី
បេះដូងនារីអ៊ុយក្រែនហ្នឹងក៏គាត់ផ្នែកខ្នែងរៀបចំតាំងពីមុនខ្ញុំមកវិញគឺគាត់មានផែនការត្រូវឲ្យជួបតាណាទៅតាណាពីព្រោះខ្ញុំបានឲ្យទិសដៅទៅគាត់រួចហើយគឺថាទីមួយគឺខ្ញុំចាំបានជួបទៅមណ្ឌលជួយដល់មណ្ឌលកុមារដែលខ្វះខាតដែលកុមារកំព្រាដែលរត់មានតំបន់ផ្សេងៗហើយទី2ទៀតក៏នឹងកន្លែងក្រុមពួកកុមារពិការបាទហើយនឹងជួបជុំនឹងអាជ្ញាធរដើម្បីសិក្សាអំពីបញ្ហានឹងទឹកចិត្តសង្គមប្រជាពលរដ្ឋហើយសំខាន់គឺខ្ញុំចង់ទៅឃើញកន្លែងសមរភូមិស្នាមសមរភូមិបាទ
សូមអរគុណលោកមឿងសិនឥឡូវងាកមកលោកតារាច័ន្ទវិញម្ដងបាទលោកក៏ជាពលរដ្ឋតំបន់គៀវដែរនៅពេលមុនសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមហើយមានទួលនីតិយ៉ាងធំដុំដែរនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែលោកបានទទួលការលើកលែងអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចេញនៅពេលដែលប្រទេសកំពុងជួបវិបត្តិនេះហើយឥឡូវលោកបានអញ្ជើញត្រឡប់ទៅវិញហើយតើលើកទីប្រមាណដែរដែលលោកត្រឡប់ទៅវិញលើកនេះហើយនៅពេលដែលឃើញស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្នដូចដែលលោកមឿងសុនបានរៀបរាប់នេះតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទជំរាបសួរខ្ញុំបានមកលេងជាលើកទី3ហើយលើកទី1ក៏មានសភាពការដូចជារបងគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគាត់ថាមានសភាពការតានតឹងមានការឧទាហរណ៍ដូចជាលើសូសំលេងស្រែនឡប់ដប់ជាជនតៃតំណងគ្នារត់ចូលទៅក្រោមដីរត់ពួនរត់កិច្ចបញ្ជាការងារកូនសិស្ស ក៏ត្រូវតែចូលទៅក្នុងក្រមដីតែឥឡូវក៏កូនសិស្សគេត្រូវតែធ្វើយ៉ាងដែរនៅតែបន្តប៉ុន្តែជាជនហាក់បីដូចជាមិនសូវមានការពិតភ័យអីទេអានេះខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងតំបន់ខ្លះដែលខ្ញុំបានទៅទេខ្ញុំអត់លើកពីតំបន់ក្តៅដែលនៅជិតសមរភូមិណាព្រោះយើងអត់បានទៅទេកន្លែងនោះជិតតំបន់ក្តៅទោះបីជាយើងមានសុំការអនុញ្ញាតក៏គេមិនឲ្យយើងទៅដែរហើយការមកដល់លើកទី3នេះឃើញថាដូចលោកបងគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺប្រជាជនអ៊ុក្រែនមានការគ្រប់គ្រងល្អគ្រប់រដ្ឋបាលរដ្ឋមានការជួយជ្រោមជ្រែងហើយប្រជាជនគេយើងបានទៅជួបប្រជាជនគេតាំងពីអាយុពីក្មេងរហូតដល់ចាស់ភាសារបស់គេគឺភាសាតែមួយគឺគេធ្វើអ្វីការទង្វើរបស់គេហ្នឹងហើយក្រោយថ្ងៃនេះជាទង្វើដើម្បីគ្រប់គ្រងកងទ័ពរបស់គេដើម្បីគេនិយាយតែពាក្យមួយទេគឺថាជោគជ័យនឹងពួកយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យ
បាទពួកគេនិយាយថាពួកយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យចុះក្នុងអារម្មណ៍ផ្ទាល់របស់លោកតារាច័ន្ទវិញយល់ថាតើសង្គ្រាមនេះនឹងអាចអូសបន្លាយដល់ពេលណាហើយជោគជ័យការបញ្ចប់នេះជោគជ័យមានទ្រង់ទ្រាយបែបណាទៅវិញបាទឬក៏ក្នុងករណីជោគជ័យដោយកាត់ដីឲ្យរុស្ស៊ីដោយដែលកំពុងគ្រប់គ្រងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
បាទចំពោះយោបល់ខ្ញុំដែលចំពោះយោបល់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានជជែកពិភាក្សាជាមួយប្រជាជនគេច្រើនណាស់នៅនៃការយោបាយរបស់ប្រទេសអ៊ុក្រែនរបស់ប្រជាជនគេសុខចិត្តតស៊ូស្លាប់មួយជីវិតដើម្បីទឹកដីរបស់គេអត់កាត់ដីបដូរសន្តិភាពទេអត់កាត់ដីអត់កាត់ដីពលរដ្ឋភាពទឹកដីគេការពារពលរដ្ឋភាពទឹកដីគេនឹងខំបន្តការការពាររបស់គេបន្តការបូជាជីវិតដើម្បីយកទឹកដីគេរបស់គេមកវិញអញ
្ចឹងបានន័យថាអ៊ុយក្រែនឯករាជ្យអ៊ុយក្រែននឹងបានទឹកដីដែលបាត់បង់តាំងពីមុនការជួឈានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះគឺមកវិញទាំងអស់ណា
បាទគឺគេមានគម្រោងតែមួយទេគឺគេនឹងប្រមូលដែនដីរបស់គេផែនទីរបស់គេដែលប្រកាសជាទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំ1994
បាទសូមអរគុណងាកមកលោកមឿងសុនវិញម្ដងតាមខ្លឹមសារខ្លះខ្លះដែលលោកបានផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំឃើញមានពេលមួយនោះលោករត់កិច្ចពួននៅក្នុងត្រង់សេក្នុងពេលដែលមានសារ៉ែនឲ្យប្រកាសអាសន្នឲ្យកិច្ចកែនៅករណីមានការវាបហាពីអាកាសអីហ្នឹងហើយលោកធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមកិច្ចខ្លួនទំនាំបានសេចក្តីសុខទៅដល់ប្រទេសបារាំងប្រទេសអីឥឡូវទៅជួបស្ថានភាពបែបហ្នឹងលោកជួយរៀបរាប់ពីអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងតើយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
តែបើវាមានពីរដំណាក់កាលអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំមិនទាន់ចូលដល់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនខ្ញុំមានការភ័យបើខ្ញុំមើលតាមឯកសារការផ្ដំផ្ញើតាមលិខិតរបស់ស្ថានទូតបារាំងឬក៏តាមសារព័ត៌មានឬមាត់ខ្លះអ្នកខ្លះនេះគេនិយាយតតគ្នាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ភ័យណាស់កូនខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យខ្ញុំមកទេតែអានេះដោយសារការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំមកនោះគឺដោយសារយើងគោរពនៅពាក្យសន្យារបស់យើងជាមួយនឹងភរិយាខ្ញុំតែគាត់នៅរស់ទី1ទី2ទៀតដោយសារទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំមានការជឿចាក់ដូចជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែរដែលធ្លាប់រងគ្រោះដោយនឹងរបបផ្ដាច់ការកុម្មុយនីរបស់រុស្ស៊ីអានឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការជឿចាក់នឹងឲ្យខ្ញុំមានការភាពក្លាហានទោះបីថាវាទៅដល់មានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាក៏ដោយធ្វើឲ្យខ្ញុំជន់បានទៅដល់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយបានយកលុយរបស់ប្រពន្ធខ្ញុំដែលគាត់ប្រងធ្វើបរិច្ចាគនឹងឲ្យបានចែកចាយដល់កុមារអ៊ុយក្រែនអានឹងហើយខ្ញុំបកត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំអស់ចិត្តហើយអានឹងខ្ញុំបាននិយាយជាមួយលោកតារានឹងតាំងពីដំបូងមកខ្ញុំថាឲ្យតែបានតែដល់ដីអ៊ុយក្រែនយកលុយដែលរបស់ប្រពន្ធខ្ញុំឲ្យនឹងលុយមិត្តភក្តិនឹងយកទៅឲ្យដល់ដៃគេចែកចាយឲ្យខ្ញុំឡើងយន្តហោះមកវិញអានឹងបានហើយក៏ប៉ុន្តែតែដល់មកដល់ឃើញសភាពការហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់បែបសូវបារម្ភពីព្រោះជាឡានកាត់ទីក្រុងខៀវដូចអត់មានអីប្លែកឃើញសកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋការរស់នៅអ្នករស់ស៊ីមានលក្ខណៈបែបដូចគ្នាទាំងអស់ដូចជាធម្មតាដូចស្រុកអត់មានសង្គ្រាមដល់បន្ទាប់មកពេលយប់ដំបូងស្រាប់តែខ្ញុំឮសូរសារ៉ែនឮសូរសារ៉ែនខ្ញុំបើកអួចមើលឃើញមនុស្សដើរធម្មតាខ្ញុំនឹកស្មានថាសារ៉ែនគេសាហើយដល់ទៅទៅដល់លោកអូនតារាចាំក៏ថាអើយអត់អីទេបងកុំភ័យស្រុកនេះគេធម្មតាស្រែអញ្ចឹងណាជួនណាវា អាយុហោណាក៏ហោណាណាក៏វាចេះសរសេរដែរបងឯងគេងទៅកុំភ័យអាហ្នឹងខ្ញុំក៏ស្ងប់ស្ងាត់អារម្មណ៍ទៅអត់អីដល់តែពេលខ្ញុំទៅទីក្រុងគៀវទៅដើរដើរស្រាប់តែស្រែងស្រែកខ្ញុំសួរទៅអាហ្នឹងគេទៅណាគេថាគេឲ្យនៅក្នុងអាទិភ្លើងណាយើងដើរចូលក្នុងអាទិភ្លើងទៅក៏ប្រហែលខ្ញុំឃើញអត់ឃើញមនុស្សគេរត់អត់ឃើញអីអីណាអ្នកខ្លះមិនព្រមឲ្យពើដើរចូលរត់មេត្រូបងគេនៅធម្មតាអញ្ចឹងណាទៅក៏ទៅទៅណាណាទៅក៏អីទៅអញ្ចឹងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំយល់ថាគេជឿជាក់នៅការពីសុវត្ថិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះប្រជាពលរដ្ឋគេជឿជាក់គេថាបើប្រហែលជាគេគិតថាការស្លាប់ការខ្លាចជាភាពបរាជ័យវាធ្វើឲ្យបាក់ទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃអញ្ចឹងគេបង្ហាញថាគេមិនខ្លាចទេទោះបីជាមានខ្នងសត្រូវមកដល់ចំពោះមុខគេក៏គេមិនរត់ដែរអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសដើរទៅកន្លែងសមរភូមិភូមិឃុំដែលពួករុស្ស៊ីធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅជិតទីក្រុងគៀវហ្នឹងគេអត់ខ្លាចទេគេឃើញកងទ័ពរុស្ស៊ីគេហ៊ាននាំគ្នាច្រកសាំងច្រកអីចូលក្នុងដបអីរត់ចូលគប់រត់ក្រោះវាបាញ់យ៉ាងមិនគេសុខចិត្តស្លាប់ពីព្រោះគេអត់ភ័យខ្លាចគេអត់រត់គេអត់គេចនេះខ្ញុំថាក៏ជាការអប់រំរបស់គេមិនខ្លាចបាទ
បាទសូមអរគុណដល់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមងាកសំណួរមកលោកតារាច័ន្ទវិញម្ដងពេលដំណើររបស់លោកទាំងពីររៀបទៅអ៊ុយក្រែនគឺស្ថានភាពមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចនៅឯឆាកអន្តរជាតិនេះគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខាងព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភាបានអនុម័តកញ្ចប់ជំនួយឲ្យពេលដែលលោកអញ្ជើញទៅដល់ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះស្រាប់តែលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនលោកបានចុះហត្ថលេខាលើកញ្ចប់ជំនួយយោធាទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដូច្នេះលោកតារាច័ន្ទតើលោកយល់ថាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដល់ទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះអាចនឹងជួយយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងការដែលពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាកងទ័ពរបស់គេងើបឡើងទប់ទល់នឹងការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនេះបាទ
បាទអរគុណចំពោះសំណួរនេះខ្ញុំក៏មិនសូវមានជាការចេះដឹងជ្រៅជ្រះនៅក្នុងតាមដានរបស់ជ្រៅជ្រះនៅក្នុងនយោបាយនេះហ្នឹងទេតែតាមយល់របស់ខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំបានឃើញខ្ញុំបានតាមដានបន្តិចដែរនៅកន្លែងហ្នឹងដោយសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងតាំងពីដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យចំនួន61មីលានដុល្លារមកដល់អ៊ុយក្រែនគឺប្រជាជនអ៊ុយក្រែនមានការសប្បាយរីករាយហើយនឹងកងទ័ពក៏មានទឹកចិត្តឡើងវិញដោយវិលមកនឹងការខ្វះខាតសភាវុធគ្រប់ដែលមិនមានគ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ដីខ្លះនៅដូចជាក្នុងតំបន់បាក់មូតនៅក្នុងពេលរយៈពេលដែលយើងអត់បានទទួលអំណោយសុភាពនឹងពេលនេះកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនគេនឹងជឿជាក់ថាបន្តិចទៀតអំណោយនឹងបានមកដល់សុភាពនឹងបានមកដល់គេនឹងreturn គេនឹងវិលត្រឡប់យកទឹកដីរបស់គេមកវិញដែលគេបានបាត់បង់ក្នុងរយៈពេលប្រហែលនេះគេនឹងបន្តបង្រឹងការពារខ្សែក្រវ៉ាត់របស់បានរឹងតឹងហើយនឹងបន្តវាយយកបន្តិចម្ដងទីម្ដងនេះជាខ្ញុំក៏មានសុទ្ធតែនិយមនៅក្នុងរឿងនេះដែរខ្ញុំជឿជាក់លើកងកម្លាំងចិត្ត motivation របស់កម្លាំងចិត្តរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលមានអត្តពលខាងខ្លា
សូមអរគុណលោកច័ន្ទបានផ្ដល់ការសង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសហើយនឹងជំនួយពីបរទេសជំនួយចុងក្រោយសម្រាប់លោកទាំងពីរជូនទៅលោកតារាច័ន្ទមុនចោះតើពលរដ្ឋកម្ពុជាទោះបីជាពេលនេះយើងមានសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ដោយការប្រយុទ្ធគ្នាបានបញ្ចប់ជាយូរឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែឆ្លងតាមរយៈស្មារតីទៅលើខាងផ្នែកផ្សេងៗទៀតតើពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរតែរៀនសូត្រយ៉ាងម៉េចខ្លះពីគំរូរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលជួបវិបត្តិបែបនេះបាទ
ជាពលរដ្ឋខ្ញុំប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសយើងក៏ធ្លាប់មានសង្គ្រាមខ្ញុំក៏ធ្លាប់ចូលប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាមនៅឆ្នាំ1970រហូតដល់1979 ប្រទេសអ៊ុក្រែនទើបចាប់មានសង្គ្រាមឥឡូវដូច្នេះខ្ញុំឃើញរៀនសូត្រអំពីប្រទេសអ៊ុក្រែនត្រង់ថាប្រទេសអ៊ុក្រែនមានការសាមគ្គីគ្នាដល់ខ្លាំងខ្លាខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយកាលថ្ងៃទី1ទី2សង្គ្រាមរបស់អ៊ុក្រែនចាប់រុស្ស៊ីចាប់ចូលឈិនពៀនអ៊ុក្រែនគឺប្រជាជនគេខ្ញុំធ្លាប់ឮថាពីមុនគេសូកលុយដើម្បីឲ្យចូលដើម្បីកុំឲ្យចាប់ទាហានទៅឲ្យយកធ្វើទាហានតែពេលនោះគេសូកលុយដើម្បីឲ្យគេយកទៅធ្វើទាហានអ្នកដែលពីការសុំចុះឈ្មោះធ្វើទាហានទៅវាយរុស្ស៊ីគេថាគេអត់យកទេណៃពីការទេខ្ញុំសុំបើថាឲ្យចង់បានលុយខ្ញុំសុំសូកអានឹងគេថាជាមិនមែនជាផ្លូវការគេថាទេដូច្នេះបានន័យថាចិត្តស្នេហាជាតិរបស់អ៊ុក្រែនមានខ្ពស់ណាស់ហើយគេតគឺទៅសុំចូលធ្វើទាហានខ្ញុំព្រឹកព្រលឹមខ្ញុំបើកឡានកាត់ណារកកន្លែងបាក់ឡានគ្មានទេទៅរហូតដល់កណ្ដាលផ្លូវតួប៉ូលីសមកធ្វើនេះធ្វើជួយការពារសន្តិសុខហ្នឹងដល់ពេលល្ងាចខ្ញុំបកមកវិញនៅតែមនុស្សពេញចិត្តដូច្នេះបានន័យថាសេចក្តីស្លាហាស្នេហាជាតិរបស់ប្រទេសអ៊ុក្រែនមានកម្រិតខ្ពស់ទីមួយនេះឲ្យតែយើងគួរតែមើលនឹងធ្វើការរៀនសូត្រតែខ្ញុំមិនឲ្យចម្លើយថាខ្មែរយើងគ្មានតម្លៃគ្មានការស្នេហាជាតិដូចគេទេខ្ញុំគ្រាន់តែថាឃើញអ្វីដែលល្អរបស់អ៊ុក្រែនហើយមានឆន្ទៈហើយចំពោះប្រជាជនគេទៀតគេសាមគ្គីគ្នាណាសូម្បីតែក្មេងតូចដែលពុំដែរគេខាត់ខាំងមិនអោយចេញពីផ្ទះនៅពេលយប់ទីនោះនេះលួចទៅធ្វើម៉ូលកុកតែលព្រោះដល់ជួយធ្វើអាម៉ូលកុកតែលនោះឲ្យក្មេងៗធំធំនោះយកទៅបោកក្រុមនោះពុំដែរដឹងទេតង្គន់ខ្ញុំកូនឯងនោះទៅធ្វើអត់ដែរចូលផ្ទះទេយប់ឡើងដូច្នេះជាឆន្ទៈទី2របស់យុវវ័យហើយបើនិយាយពីចាស់វិញទោះបីជាគាត់ពិបាកយ៉ាងមិនក្តៅនៅក្នុងស្ថានភាពកន្លែងត្រជាក់គាត់ខំធ្វើវិញសំឡាញ់ដើម្បីការពារកុំឲ្យគ្រាប់ដើម្បីលាក់ពួនទាហានលាក់ពួនរត់គាត់របស់យើងហ្នឹងហើយមានលុយប្រមាណក៏យកទោះបីជាខ្វះខាតលុយយ៉ាងមិនក៏យកលុយហ្នឹងទៅចូលដើម្បីទៅឲ្យកងទ័ពគេខំទៅរកស៊ីខំទៅជីកដីដាំដំឡូងយកដំឡូងនោះទៅលក់ទោះបីបាន20រៀលមក10 20រៀលស្រុកគេពេលគេមានស្រុកគេហ្នឹងក៏យកលក់ដើម្បីយកលុយនឹងផ្ញើទៅឲ្យកងទ័ពដែរដូច្នេះឆន្ទៈរបស់គេមានកម្រិតខ្ពស
់បាទសូមអរគុណការសង្កេតនូវវាតម្លៃរបស់លោកចាស់លោកមឹងសុនវិញតើយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ណែចំពោះខ្ញុំក្នុងរយៈប្រហែលថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំដើរនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តែគួរតែមិនមែនតែសម្រាប់ខ្មែរទេគ
ឺសម្រាប់ពូថៃក៏ទេលពូថៃក៏ទេ
បាទមិនមែនតែសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលរៀនសូត្រទេគឺសម្រាប់សង្ឃថាគ្រប់ប្រទេសគឺខ្ញុំបានតែមើលទីលានឯករាជ្យ Maiden គឺស្ទើរបង្ហាញឃើញថាប្រទេសនេះបានឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍មួយធំគឺព្រឹត្តិការណ៍ដែលផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំណាគេតស៊ូដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំដែលមាននិន្នាការទៅកាន់ប្រទេសផ្ដាច់ការពួករុស្ស៊ីបាទពួកកុម្មុយនីសរុស្ស៊ីបាទនោះគឺគេមានឆន្ទៈខ្ពស់មែនទែនបាទឯការចាប់អារម្មណ៍គូរីសូទី2គឺរឿងនៅពេលដែលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីគេបានបដិសឆន្ទៈមនសិការជាតិខ្ពស់ទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេមានទឹកចិត្តហ៊ានការបង្កើលើកកម្ពស់នៃការតស៊ូរបស់ពួកគេទោះបីជារុស្ស៊ីនឹងធ្លាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ុក្រែននឹងរាប់រយឆ្នាំគេបញ្ចូលវប្បធម៌រុស្ស៊ីនឹងជោគជាំភាសាគ្រប់កន្លែងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែมันអាចលុបបំបាត់នៅស្នាមខូខៅរបស់រុស្ស៊ីដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសនឹងគៀបសង្កត់ផ្លូវចិត្តបិទសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុក្រែននឹងគឺថាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុក្រែនគេស្អប់ខ្ពើមនៃរបបផ្ដាច់ការដែលដឹកនាំដោយរបបរុស្ស៊ីនឹងអានឹងហេតុដែលយើងគួរមិនតាគួរតែអ្នកដឹកនាំពិភពលោកនឹងរៀនសូត្រពីពលរដ្ឋអ៊ុក្រែនហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋពិភពលោកត្រូវរៀនសូត្រពីពលរដ្ឋអ៊ុក្រែនទីទាំងអស់បាទ ទាំងការដឹកនាំទាំងការតស៊ូឲ្យដឹងអំពីថាមិនមែនគ្រាន់តែវប្បធម៌គ្រប់សណ្ដាប់ទៅអ្នកអស់ហ្នឹងសិតតែជាស្រឡាញ់របស់គេទេគឺភាពគ្រប់សណ្ដាប់គៀបសង្កត់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអត់ឲ្យពលរដ្ឋអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងហើយពេលនឹងមួយដែលគឺថាទោះបីធ្វើសង្គ្រាមលើពលរដ្ឋហ្នឹងក៏មិនឈ្នះដែរព្រោះគឺពលរដ្ឋគេត្រូវតែតស៊ូដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមឿងសុនហើយនិងលោកតារាច័ន្ទដែលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយពេលនេះកំពុងនៅក្នុងទីក្រុងគៀវហើយជាផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមជូនពរលោកទាំងពីរឲ្យបានជោគជ័យនៅក្នុងបេសកកម្មហើយនិងថែរក្សាសុខភាពផងមកសូមជម្រាបលាលោកបាទសូមជម្រ
ាបលាសូមជម្រាបលា
តោះទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមជឿនលោកសមេតបាទ
អរគុណរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានកោះហៅបេសកជនជាន់ខ្ពស់ចិនម្នាក់នៅខែប្រហោះនេះដើម្បីសម្ដែងការប្រឆាំងចំពោះឧបទ្ទហេតុដែលចិនប្រើកណ្ដុងទឹកបាញ់ដាក់នាវាហ្វីលីពីន2គ្រឿងដោយធ្វើឲ្យខូចខាតក្នុងអំឡុងពេលល្បាតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP នាវាឆ្មាំល្បាតសមុទ្រ1គ្រឿងនិងនាវារដ្ឋាភិបាល1គ្រឿងរបស់ហ្វីលីពីនបានរងការខូចខាតនៅក្នុងឧបទ្ទហេតុនៅថ្ងៃទី30ខែមេសានៅជិតកោះ Scarborough Shoal ដែលមានចំនួននឹងដែលគ្រប់គ្រងដោយចិននេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនហេតុការលើកនេះកើតឡើងក្នុងអំឡុងបេសកកម្មទៅផ្គត់ផ្គង់ឡើងវិញដល់អ្នកនេសាទហ្វីលីពីនប៉ូលីសបានចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងការបោះជំរំតវ៉ាគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីននៅឯសាកលវិទ្យាល័យ California Los Angeles UCLA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហែលនេះដោយបំបែករបាំងនិងចាប់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើនអ្នកបន្ទាប់ពីបានចេញបទបញ្ជាឲ្យក្រុមអ្នកតវ៉ាចាក់ចេញវិធានការរបស់ប៉ូលីសនេះបានធ្វើឡើងអស់ពេលជាច្រើនម៉ោងដោយដំបូងប៉ូលីសចូលនៅជិតជំរំតវ៉ាហើយបន្ទាប់មករត់ចូលទៅក្នុងជំរំតវ៉ានោះមួយផ្លែតមុនពេលដកថយទៅវិញដោយធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកតវ៉ាស្រែកហ៊ូអបអរសាទរប្រហែលមួយម៉ោងក្រោយមកប៉ូលីសមួយក្រុមធំបានត្រឡប់មកវិញហើយស្រាវជ្រាវពីពួកគេតើបានអ្នកតវ៉ារាប់រយអ្នករៀបរៀងដោយឈោពាំងជណ្ដានិងផ្លូវដើរនៅជុំម្ខាងនៃទ្វារសកលវិទ្យាល័យប៉ូលីសមួយក្រុមទៀតបានសម្ដែងទៅរកជំរំតវ៉ាចំបងពីជុំម្ខាងទៀតនឹងចាប់ផ្ដើមរុះរើភ្លាមៗនៅក្តារបន្ទះឈើរបងដែកនិងតង់របស់ក្រុមអ្នកតវ៉ាក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលទាមទារឲ្យសកលវិទ្យាល័យនេះដកខ្លួនចេញពីការគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលបានសាយបន្ទោពាក្យការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅពេលដែលប៉ូលីសដែលពាក់មួកការពាររបាំងមុខនឹងដំបងបានបំបែកពួកគេចេញពីតំបន់នោះការតវ៉ានៅសាកលវិទ្យាល័យ UCLA នេះគឺជាការតវ៉ាមួយក្នុងចំណោមការតវ៉ាគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនជាច្រើននៅតាមបរិវេណមហាវិទ្យាល័យនានានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅក្នុងការតវ៉ាទាំងនេះមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីអ៊ុក្រែនបាននិយាយថាការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យមនុស្ស14នាក់រងរបួសនៅថ្ងៃប្រហែលនេះនៅឯអគារប្រៃសណីមួយក្នុងទីក្រុងអូឌីសានៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុក្រែនការវាយប្រហារនេះគឺជាការវាយប្រហារលើកទី3ដែលប៉ះចំទីក្រុងនេះក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលក្នុងនោះមានទាំងការវាយប្រហារដែលបានសម្លាប់មនុស្សសរុប8នាក់ផងដែរអភិបាលនគរអូឌីសាលោកអូលេគីបឺបាននិយាយថាការវាយប្រហារលើកនេះគឺជាឧបកិច្ចការមួយទៀតដែលរុស្ស៊ីបានប្រព្រឹត្តលើជនស៊ីវិលអ៊ុក្រែនប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធការចាប់ប្រកាន់ដែលថាខ្លួនបានវាយប្រហារសម្ដៅលើជនស៊ីវិលក្នុងអំណងការលុកលុយរបស់ខ្លួនលើអ៊ុក្រែនប៉ុន្តែកន្លងមកប្រទេសនេះបានវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់លើទីក្រុងនានារបស់អ៊ុក្រែនដោយប្រើដ្រូននិងមីស៊ីលក្នុងអំឡុងការវាយប្រហារជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំទៀតនៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49មេត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com សូមអរលោកអ្នកបាន ប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.